ja schon mach an so ein Gerät Teller lassen. Ja, ne, in Safs so lassen. Und dann, nach der Hattun, ja. Und ich habe, ach, stimmt, mein Bres, çöreldim ama istedim istemedim yani bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda kazandığım, gördüyüm Allah'ın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləməyinizə görə, azad radio olduğunuza görə indi bilindi ki azad radiosu bugün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pəndirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dümintə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi. Nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni o gəncli heyvan.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına, daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy nəyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsnə xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxildir. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. O kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyat fakültəsində deyil, fizika-riyaziyyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır. Deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm ki, yəni 85-ci ildə oldu Peterburq Universitetinin 85-dən oxumağa başladı.
85-dən oxumağa başladı, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi bunda?
Mən sizə dedim
axı. Yəni Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, bu türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundov ona çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var, amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı və bunun nəvəsi də təbii ki Əli bəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseynzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula. İstanbul, İstanbul, İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirib-bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir, bir tibbiyyat fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda, yəni həkim olmaq, həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə etmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi, demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildi. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəti Mağmun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyat Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq terminin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımının rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün barinlərindən olan Ziya Gülkalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasparov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy Ağaoğlunun, deməli yadigarı Səməd Ağaoğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şüpürt ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Beşinzadə hali vatan.
Bizim qalay.
Üçüncü ilə qədər Əlibəy İstanbulda qaldı, sonra
nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əlibəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir halı ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əlibəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əlibəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əlibəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Məmləsinə qədər. Əlibəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təhsil Azərbaycan türkləri üçün döyünüldü. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimlər idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Böyük. Bundan sonra Məhməd Əmir Rəsulzadə, yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən, kimdə əldə həyat qəzisi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyra! Bunlar millətin namuslu evlatlarıydı. Məsələn, Müzəl Əhbər Sabirin həyat qəzisində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmələr şey, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda qıçaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, tufaq, iddiat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedər, yol verir Türkün bayrağına.
Əli Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıdan verildi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdürü olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşətməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşətməyən müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yoluna çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xidsəni. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq? Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk, özümüzü biləsib biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayı. İkinci qayı, deyirdi, biz türkük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq, bunu xurafatdan, fanatizmdən zoxlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanım. Mən bəşəriyyətə məxsusam, görürsün, böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indiki qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün, ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur. Və bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana, əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağoğlu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdıb. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əlibəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsin. Bilirsiniz, Əlibəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əlibəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əlibəy Hüseynzadə Qərbin kitasının türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əlibəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əlibəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əlibəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, deyil qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaliyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirləyirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nə ilə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qədlərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əlibəyin. İngilislərin tərəfdarı, Əlibəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında Hindlilərin tərəfdarı, Hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistanına xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Mübahisə o həyətə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən görürüm ki, baba arxaya gedir belə və divana uzanır, Əlibəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qaracəhməd məzarlığında dəfn olundu. Əlibəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əlibəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əlibəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əlibəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Əlibəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Kitab
Moskvada nəşr olundu, Salam Pres nəşriyyatı tərəfindən və 5000 tirajla Rus və Azərbaycan dillərində nəşr olundu.
Adı nədir?
Əlibəy Hüseynzadə.
Gecə, gündüz gecə.
İslamlaşma, türkləşmə, avropalaşma şüarının müəllifi, türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əlibəy Hüseynzadə Turanın ömür dastanını vərəqlədik.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Pərdə arxasındakı adam, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetişmək için mənzilə gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Üçüncü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx me pikrob qamitarbadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin asan Levant Petrosyan Ivanatsovun evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM 101.7 FM